Današnji gost u Pokretačima je Rade Ristanović iz Instituta za savremenu istoriju. Pričali smo o knjizi Okupirana kultura, čiji je Rade koautor zajedno sa Vladimirom Krivoševim. I ova knjiga je zaista zanimljiva zato što obrađuje period nemačke okupacije Srbije, perspektive ljudi koji su radili u kulturnim institucijama, pogotovo u institucijama koje su kasnije izrasle u zaštitarske organizacije. Takođe, ako ste raspoloženi, bilo bi mi zadovoljstvo ako biste odlučili da donirate Pokretačima na Patreon, adresi patreon.com/belgrade ili preko PayPala na adresi paypal.me/sgarcevic. A sada ovo je Rade Ristanović.
Rade, već smo krenuli da diskutujemo o tvojoj sjajnoj novoj knjizi. Pa eto, ako bi ovi možda slušalcima mogao da prvo objasniš o čemu se u okupiranoj kulturi radi i onda da krenemo da pričamo o izrazito fascinantnoj temi kako je izgledala Srbija i Beograd tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu.
Pre svega, dragi Srđane, hvala tebi na pozivu da govorim za tvoj podcast. Suštinski ova knjiga obrađuje jednu malo istraženu temu i gotovo nepoznatu, pogotovo široj čitalačkoj publici. Dakle, radi se o odnosu nacističke Nemačke, to jest okupatora tokom Drugog svetskog rata prema kulturnim dobrima u Srbiji. Ovde su obrađeni deo segmente baštinske njegove politike koji je vezan za ono što je danas unutar delokruga rada Zavod za zaštitu spomenika i muzeje. Dakle, suštinski, taj deo baštine je određen u ovoj knjizi. Akcenat je pre svega na osnivanju prve kuće za zaštitu kulturnih spomenika, Zavoda za čuvanje starina i radu i funkcionisanju muzeja tokom okupacije.
Da, i baš pre nego što smo krenuli da snimamo, sam rekao kako mi je užasno zanimljiva, da kažem, ideološka ili, kako da kažem, politička motivacija nacista, to je nemačke, okupacione snage, da se predstave kao baštinici srpske kulture.
Jeste, dakle, korene te politike treba tražiti u Prvom svetskom ratu. Dakle, tokom Prvog svetskog rata Nemci su tokom bombardovanja uništili gotovo jedan belgijski grad i došli su na stup srama celokupne svetske javnosti, kako bi propagandno anulirali ovu situaciju. Oni su doneli odluku da se unutar njihovih pokretnih vojnih formacija formiraju posebno odeljenja koje bi radilo na zaštiti kulturnih dobara. Naravno, ovo je bilo u jednom malom formatu, niti su oni imali preterano veliki personal na raspolaganju i više je bilo kozmetičke nego stvarne
prirode. A ko je činio, mislim, da kažem, te male odseke u okviru jedinice?
Dakle,
istoričari.
Birani su ljudi iz struke. Nemci su, što se tiče kadriranja, jako oprezni, pa i u ovom segmentu, dakle, kod njih, za razliku od drugih nekih država, slabo uspeva burazersko zapošljavanje i tome slično. Oni gledaju da stručne ljude stave na ona mesta gde su neophodni. Dakle, tu su bili uglavnom ljudi koji su doktori nauka iz oblasti istorije umetnosti, istoričari i arheolozi. Naravno, pored ovog segmenta, tokom Prvog svjetskog rata postoji jedan plan na istoku gde su nastupale nemačke jedinice, da se u kulturološkom smislu utiče na okupirano stanovništvo. Šta je to značilo? Dakle, suštinski, trebalo je predstaviti se stanovništvu kao jedan napredni narod koji čuva njihova kulturna dobra, kao jedna pozitivna ličnost u svemu tome, isticati ono što je germanski uticaj, stavljati po tepih ono što nije germanski uticaj među tim narodima ili ukazivati da je to nešto što je negativno. Dakle, iz takve jedne perspektive dolazi Drugi svjetski rat i nacistički režim nastavlja u jednu politiku, naravno, i preoblikuje u onom smeru u kojem idu njegova ideološka i politička načela.
Da. I znači, i sada je li 6. april, aprilski rat, Jugoslavija je poražena, u Srbiji koja je ni bila država tada, okupirana zona, ili tako, dolaze nemački vojnici i odlučuju da štite starine.
Jeste. Totalno jedna nevjerovatna priča. Mi kada govorimo o nemačkom okupatoru, sasvim opravdano promatramo ga kroz masovne zločine koje on počinio ovde, kroz holokaust, kroz streljanja, kroz različite logore.
Uništavanje kulturnih dobara.
Uništavanje kulturnih dobara, ali pre svega kroz i krađu, pre svega kroz vojne operacije. Suprotno tome, imamo jednu situaciju koja se odvija od aprila 1941. pa sve do oslobođenja Beograda 1944. godine, gde Nemci nastoje da sprovode svoju kulturnu politiku na ovom prostoru kroz pre svega odeljenje za zaštitu umetnina i umetničkih vrednosti. Suštinski, u početnom periodu nije ni bilo zamišljeno da postoji ovakav jedan referat, trebalo je samo ispitati situaciju, a najpodesniji čovjek da uradi ovako nešto je bio Albrecht von Reiswitz, našim slušalcima je verovatno poznat kao čovjek koji je učestvovao u organizovanju i spašavanju moštiju naših svetaca sa Fruške gore. Ovaj pruski plemić bio je jedan od najboljih poznavalaca ne samo situacije vezane za kulturna dobra, arheološka iskopavanja, već i društveno-političke situacije. On se u periodu kada je angažovan našao na margini nemačke nauke. On se u aprilu ponudio svom budućem šefu von Metternichu, koji je bio glavni čovek u Wehrmachtu za zaštitu, na čelu glavne instance za zaštitu kulturnih dobara, ponudio se da on u Srbiji vodi jedan takav referat. Dakle, imamo situaciju da je na čelo došao jedan ambiciozan, ali do tada čovek koji se nalazio po strani.
I upravo je, a zbog čega je bio po strani?
Pa nije uspevao da se nametne naprosto sticajem različitih okolnosti. Ne možemo reći da on nije bio dovoljno dobar kao naučnik, ali naprosto tematski
posvećeni nacista, mislim, to
da što se tiče njegove ideološke političke orijentacije, ne možemo reći da je on bio jedan kroz jedan nacistički opredeljen, ali kroz ona pisma koja su ostala sačuvana i kroz biografiju Andrasa Rota možemo zaključiti da je on u većini opravdavao zločine nacističke Nemačke, da su iz tih njegovih pisama isijavali određeni antisemitski sadržaj. I možemo reći da se oko njega oseti ta jedna određena indoktriniranost. Sa druge strane, imamo i određena svedočanstva tipa Dejana Medakovića, koji navodi da se on podsmevao pred njima nekim nacističkim potezima, da je podrugljivo dizao ruku da pozdravi. Svakako možemo reći da nije bio jedan kroz jedan nacista, ali nesumljivo kao Nemac, da je znao šta su nemački interesi i da su mu oni dolazili na prvo mesto.
Da, dobro, mislim, cijela ta junkerska klasa je dosta imala zazor prema nacistima i smatrala
tako
ih džiberima.
Pa suštinski, da. Ta plemićka linija svakako se kod njega održala i videla se i nesumljivo da je on imao određene rezerve prema njima. Ali svakako su mu nemački interesi, bez obzira ko ih vodio, bili u tom trenutku ključni. To se videlo naprosto kada su oni dolazili u koliziju sa onim uredbama ili sa uredbama koje su donošene. Dakle, u tim situacijama nesumljivo one nisu više postale važne, već se rešavalo onako kako je bilo podobno nemačkim interesima. Evo jedan konkretan primer. Kada je nemačka organizacija TOT proširivala kolosek pruge ispod Kalemegdana, ona je porušila deo odbrambenog zida koji se tamo nalazio, bez obzira na sva neslaganja, to jest tihe proteste Zavoda za zaštitu starina, ovaj zid je nesumljivo srušen i tu nije bilo više nikakvog razgovora.
Da. A možda je to čisto slušalcima da predstavimo kako je bilo stanje u Srbiji pred mislim, ajde, Jugoslaviji naravno, pred ovaj drugi svjetski rat, naravno, mislim, koliko shvatam, možda ćeš mi ispraviti, ovaj, postoji su naravno napori da se renoviraju ovaj, zapušteni srpski manastiri koji su, jeli, mislim, da, bili u Staroj Srbiji, odnosno Kosovu, Metohiji,
Makedoniji,
da, Makedoniji, Slat, Aleksandar Deroko, jeste tamo išao.
Nažalost, kao ni sada, i u tom periodu, ako krenemo od obnove srpske državnosti u 19. veku, minimalni napori su učinjeni da se stvari postave na svoje mesto i da se izgrade dobri temelji koji bi služili za zaštitu kulturnih dobara. Kao što znamo, jedini kontinuiteti kod nas u istoriji su diskontinuiteti. Diskontinuiteti koji se ogledaju u čestim ratovima, čestim menjanjima političkog okvira, društvenog okvira u kojima se nalazimo, oni su svakako bili nepogodni za jedan kontinuirani rad i mi od polovine 19. veka i druge polovine 19. veka sve do 40. godina 20. veka, to jest do kraja kraljevine, do izbijanja aprilskog rata 1941. godine, nemamo jedan, da kažemo, sveobuhvatan zakon donet koji bi tretirao i rešio pitanje kulturnih dobara. Dakle, nemamo tu jednu instituciju koja bi se bavila time. I stanje je veoma nesređeno. Suštinski dolazi do divlje arheologije koja je i danas jako razvijena. Predmeti su nestajali, prodavali se, uništavani, nisu kako treba restaurirani. Naravno, bilo je ovde i svetlih epizoda, bilo je situacija kada su, tako je, bilo je situacija kada je, ali one su uglavnom vezane za interes vladajućih elita da se određena kulturna dobra sačuvaju i obnove. U tim situacijama kada postoji jaka volja vladajuće nomenklature, onda vidimo da stvari mogu da se postave na svoje, ali to je periodično, kontinuirano je generalno loš bio odnos, što je bio problem nacističkoj Nemačkoj kad je došlo na teren. Dakle, ona nije imala, što bi rekli, za šta da se uhoti. Dakle, nije postojala osnova na kojoj bi ona gradila tu svoju dalje kulturnu politiku. Dakle, oni su morali iz osnova da grade, da pokušaju da izgrade temelj na kome će onda oni pokušati da sprovedu te svoje kulturne ciljeve u ovom segmentu. Dakle, a neophodno bi možda bilo istaći koji su to njihovi kulturni ciljevi bili ovde. Dakle, oni su imali, da možemo podeliti na naučne i na kvazi naučne. Naučni su bili suštinski da se ono što je opšta svetska kulturna baština, kao što je vinčanska kultura, da se takve neka arheološka nalazišta tipa i Kostolca i drugih arheoloških nalazišta popišu, da se na njima možda određena arheološka iskopavanja odrade i da se naprave popisi svih tih kulturnih dobara. S druge strane, trebalo je izvršiti popis kulturnih dobara unutar muzeja. Treća stvar bila je formiranje spiska nepokretnih kulturnih dobara. I četvrta stvar bila je da se napravi jedna mreža muzeja koja bi pomogla da sve te prethodne stvari može na terenu, na lokalu da se obave. Druga strana je bila sprovođena kroz nacističku organizaciju Aleneber, o kojoj su naši slušalci već imali više nego relevantnog istraživača, o kojoj je govorio jedan od više nego relevantnih istraživača, Aleksandar Bandović. Da. Mislim da tu ja bi bio pretencijozan kad bi nešto više pokušao da kažem o toj organizaciji, njegovom delovanju u Beogradu, ne u Beogradu nego i u okupiranoj Srbiji. Ali suštinski oni su kroz jednu kvazi naučnu priču dokazivali korene i uticaj germanske rase svuda u svetu, pa i na ovoj teritoriji, za koju su smatrali da je bila putanja kroz koju je išao germanski kulturni uticaj u druge delove sveta.
Da, i koji je konačno trebalo da bude naseljen na dunavskim Švabama?
Jeste, postoji taj segment, to je striktno vezano za Banat i Beograd, Beograd u toj nekoj priči, u tim nekim ideološko-političkim konceptima i kombinacijama, treba da postane novi grad, nova tvrđava to jest nova stara tvrđava na Podunavlju, koja bi bio centar odakle bi se širila germanska nacistička u stvari ideologija, germanski uticaj na ceo region, što bi dovelo do ne do germanizacije, nego naprosto možda u perspektivi do naseljavanja nemačkog naroda na ovom prostoru.
Da, pošto su oni, Eugenstadt.
Tako je, pošto su oni smatrali da Srbi kao narod nisu podobni za asimilaciju zbog svog, kako oni to vide, kako su oni to videli, rasne nečistoće.
A, cool. Ove, čisto me isto interesuje, pa ćemo onda se vratimo konkretno na umetnine, ali koliko je to, da kažem, bio neki ono, i real politički projekat, pošto ono, jeli, tu ste ono, okupator, pritom u Srbiji, mislim, i Jugoslavije, je bilo vrlo intelektualnita je od 19. veka bila vrlo oksidentofilna, dosta njih su bili germanofilni, i zapravo uopšte stvaranje svih tih institucija je zapravo dobar način da zaposliš obrazovanu srednju, višu klasu, da onda, tako onda, ne budu i suviše, da kažem, kreativni sa svojim vremenom i da ti eventualno
Suštinski, one kada su došli na teren, što se kaže, nisu imali dovoljno broj kadrova i domaćih saradnika koji bi mogli tako jedan ambiciozan plan da sprovedu brzo delo, pa su onda pokrenuli određene muzejske kurseve kroz koje su prošli veliki broj ljudi i koji je kasnije u postratnom periodu bio kor za muzeologiju socijalističke Jugoslavije, pre svega Srbije. Dakle, ali suština, treba sagledati još jedan aspekt, zašto je njima bilo bitno da rade muzeji, na primjer, pogotovo u Beogradu. Beograd je košnica vojske, dakle tu je najveći broj vojnih obveznika, pomoćnih trupa, civila koji rade pri vojsci. Znači, pre svega oni su morali da obezbede svojim ljudima neki vid relaksacije. Dakle, to je isto jedan važan aspekt zašto su je njima bilo bitno da, na primjer, u Beogradu rade svi muzeji. To se vidi iz toga što su te muzeje oni često i posjećivali u grupama, od pripadnika zloglasnog Gestapoa do žena koje su telegrafiskinje u određenim jedinicama Wehrmachta. Dakle, taj aspekt je njima isto bio bitan. Takođe, bilo im je bitno da običnom stanovništvu pruže još jedan vid relaksacije i otklona od turobnog i teškog svakodnevnice, ali i modela kroz koji će oni akumulirati svoj neki bes i nezadovoljstvo i u nekoj konačnici sa drugim aspektima odlučiti da se ne uključuju u otpor.
Da.
To je jako bio bitan aspekt pružanja, na primjer, tih filmskih sadržaja, pozorišnih, kulturoloških, priređivanja izložbi. Dakle, da se obično stanovništvo takođe relaksira od svakodnevnice koja je u Beogradu bila jako teška, ali ni u drugim delovima okupirane Srbije nije bilo ništa lakše. I mislim da je to isto jedan bitan aspekt zašto su oni smatrali da je neophodno da svi muzeji rade tokom okupacije.
Da, i o kojim se to muzejima radilo i kakve su to bile izložbe?
Dakle, suštinski u Beogradu najznačajniji muzej, u stvari, to je jedan od najznačajnijih muzeja, govorimo o savremenoj tada umetnosti u regionu, bio je muzej Kneza Pavla. Dakle, ovaj muzej je nastao na inicijativu samog Kneza Pavla, i on je bio najvrednije nešto što je ta okupirana Srbija u tom trenutku imala. U njemu su bile i danas su te veliki broj tih umetničkih dela na raspolaganju našim slušalcima u Narodnom muzeju, koji je njegov naslednik. Dakle, on je ono najvrednije što je postalo. Naravno, oni imaju svoju arheološku zbirku i zbirku vezanu za nacionalnu istoriju. To je bio najznačajniji muzej koji se nalazio u zgradi Novog dvora, u kojoj se danas nalazi uprava u kojoj se danas nalazi državni organi. Drugi muzej po značaju bio je vojni muzej. E, kod vojnog muzeja imamo jednu organizovanu pljačku kulturnih dobara. Ali, nažalost, pre svega, taj muzej su u prvom naletu opljačkali sami Beograđani, što je malo poznata činjenica i slabo isticana. Dakle, određeni Beograđani, ne svi, naravno, oni koji su iskoristili priliku što je ovaj muzej bio ostavljen bez tokom aprilskog rata, nakon povlačenja državnih organa, ostavljen je bez zaštite i običan svet, ili oni u stvari koji su skloni takvom ponašanju, su ušli i odneli veliki broj predmeta. To je prvi segment pljačke vojnog muzeja, a kasnije je sistematski ono opljačkano od strane Nemaca, po kom principu? Dakle, oni su iz njega izuzeli sve predmete koji su bili austro-ugarskog i nemačkog porekla. Zašto? To je jedna nacistička teza da su oni osvetnici nemačke države za Prvi svetski rat. Dakle, poznata nam je sudbina vagona u kome je potpisano primirje kojem je okončao Prvi svetski rat. Dakle, Hitler je naterao francusku delegaciju da u tom vagonu 40. potpiše kapitulaciju i onda zatim ga diga u vazduh. Dakle, ovim jednim simboličkim ciljem, simboličkim potezom, on se predstavio kao čovek koji ispravlja nepravdu koju učinja nemačkom narodu. Isto je smatrao i ovde, Srbi posle 27. marta više svakako 1941. nisu uživali i...
Su se ispisali iz društva civilizovanih naroda,
po njemu.
Rešena pogrešnu stranu tako istorije.
Je. Interesantna je priča, možda bit će interesantno, on je 1938. poklonio nekoliko topova novovekovnih vojnom muzeju. Dakle, to je bilo u sklopu one približavanje Kraljevine Jugoslavije Nemačkoj u doba Stojadinovića, i kada su Nemci došli 1941. oni su te topove pokupili i vratili u Nürnberg odakle su oni došli. Aha. Dakle, poklon koji je dao 1938. on je 1941. vratio. To je jedan u simboličkom smislu dokaz ili predstava da oni ne uživaju više njegovo poverenje, da oni ne zaslužuju topove kao poklon, već kao sredstvo u koje će on uperiti protiv njih i koristiti protiv srpskog naroda.
Da, da. A znači isto tako možda slušalcima da objasnimo, vojni muzej se nije nalazio gde se sada nalazi. On
tako
je postao trenutno zgrada je Vojno-geografski institut bio, nego je bio zapravo u
ovom
gde je sada zavod.
Da, i još je postojala zgrada tu koje su srušene naknadno. Jedna od tih zgrada se nalazila kod spomenika Pobednik, tu je bila jedna isto zgrada u kojoj su bili eksponati.
Da.
On je, kažem, preživeo tu organizovanu pljačku, za razliku od drugih muzeja. E, upravo tu se vidi odnos i jedan drugačiji odnos Nemaca prema kulturnim dobrima. Na primjer, u muzeju Kneza Pavla, koji je imao vredna umetnička dela, vredne umetničke slike, koje su na tržištu i u to vreme bile mogla da dostignu veliku vrednost, Nemci ih nisu sistematski opljačkali, sasvim suprotno, oni su nastojali da se taj muzej otvori i da se ta vredna umetnička dela budu otvorene za javnost. Naravno, postoji još jedan međuodnos, koji je bio karakterističan za sve okupirane zemlje, a to je da se kulturna dobra pljačkaju od strane individualnih članova okupacione uprave. Dakle, već imamo u aprilu 1941. angažovanje nekih srpskih arhitekata da rade na uređenju životnih prostora nacističkih oficira, pre svega ovde mislim na vojnog zapovednika za Srbiju. Dakle, on je direktno uzimao predmete iz muzeja Kneza Pavla i ulepšavao svoju vilu u kojoj je živeo i radni prostor.
A koja je bila vila?
Vila trgovca Bajlonija. On je živeo u njoj. Zauzete su i ostale vile, na veliki broj na Dedinju, od strane drugih od strane drugih pripadnika okupacionog režima. Takođe, nije ovo izolovan slučaj, na primer, nacistički oficiri policijsko-bezbednosne prirode, pripadnici SS-a, zloglasnog Gestapoa, su uzeli preko 20 slika iz Muzeja Kneza Pavla kako bi obogatili svoj prostor koji su imali u ratničkom domu, to je današnji dom vojske koji se nalazi u samom centru, Beograda. Interesantno je da mi iz tih, iz tog odabira njihovog, možemo da vidimo njihov odnos prema umetnošću, a to je taj nacistička teza o čistoti figure, o jasnoj predstavi, mitskim nekim varijantama. Naravno, uzimali su dela nemačkih autora isto. Dakle, i tu očitavamo taj njihov ideološko-politički cilje.
Da. A koja su, da kažem, najvrednija dela koje su prvo s jedne strane iznesena, a drugo je li su postavljene neke dela koje su oni uništili? Mislim, ciljano uništili.
Da. Što se tiče uništavanja kulturnih dobara, one su u većini tokom Drugog svetskog rata uništene tokom ratnih dejstava. Dakle, najpoznatiji svaki primer je velika šteta koja je počinjena na manastiru Žiča. Dakle, to je tokom ustanka 1941. godine, kada je crkva teško oštećena i okolni objekti. Takođe, u sklopu sprovođenja holokausta, oni su uništili veliki broj sinagoga, gotovo do temelja. To je što se tiče nepokretnih kulturnih dobara, i tu je načinjen najveća šteta. Što se tiče same pljačke kulturnih dobara, kada iskočimo iz ovog segmenta o kome radi ova knjiga, najveću štetu su učinili pre svega na arhivskim dokumentima. Dakle, oni su veliki broj dokumenta odneli, otuđili, deo je vraćen, deo nikada nije pronađen. Kada govorimo o vrednosti jednog umetničkog dela pokretnog karaktera, to je svakako Rembrandtova slika koja je bila u starom dvoru, Quintus Flavius Maximus. Ona je bila jedan većih formata koji je naslikao ovaj holandski slikar, i ona nikada više pronađena. Ona je tokom aprilskog rata odnešena iz Belog dvora, izvinjam se, odnešena od strane kralja i njegove delegacije, i njoj se gubi trag negde u Nikšiću, i sve do danas ona nije pronađena. Možemo da pretpostavimo koju danas vrednost slika ovog formata ima.
Da, da, tako da eto, ako nećete neku lepu sliku u Nikšiću, eto, javite.
Da.
Ili nemojte.
Da.
Da, a jel, pošto recimo poznato da je Hitler lično bio vrlo uključen u celu kulturnu politiku, ili kao slikar po vokaciji, i da je recimo kada je posećivao Mussolinija sam birao dela koja treba da se prenesu u Nemačku, i zapravo smatram Mussolinija prilično neobrazovanim, te je to prihvatao da mu naravno šalje, iako se Italijani nisu baš sa tim slagali. Da li su postojale neke stvari koje su iz centrali, iz Berlina, trebalo tražim da...
Ono što je meni poznato jeste da je jedna ikona koju je Hermann Göring na Oplencu video tokom svoje posete u 30. godinama, da je ona... tokom Drugog svetskog rata odneta i poslata za Berlin. Nemam direktno saznanje osim one ploče za koju svi vrlo dobro znamo, koja svedoči o atentatu koji je Gavrilo princip izvršio, koja je bila u Hitlerovim rukama, za šta imamo i fotodokumentaciju. Nemam saznanja da je direktno prvom čoveku Trećeg Rajha došla neka umetnina iz ovog dela, iz zemlje.
Da, a sa druge strane, ili tako, bile su izložbe ovde koje su, ili tako, promovisale nacizam. Mislim, koji je bio sadržaj?
Što se tiče samog kulturnog života i postavljene izložbi, imali smo one koje su imale tu ideološku, političku pozadinu.
Eksplicitnu.
Da, eksplicitnu. I da, imamo ove koje imaju, koje su imale poluskrivenu, ali bile su organizovane u cilju da se pomognu pre svega umetnici srpski koji su bili se našli u jako teškom položaju. Moramo da shvatimo pre svega u gradovima, moramo da shvatimo da su u gradovima osnovni problem bio nedostatak životnih namirnica, dakle bila je borba bukvalno za koru hleba. U takvoj jednoj situaciji umetnost dolazi na još jedan niži nivo nego što je bio, nikom više osim oni koji se enormno bogate, nisu potrebna umetnička dela, pa samim tim i umetnici ostaju bez posla. U sklopu tih, u tom kontekstu vlada Milana Nedića je nastojala da pomogne umetnicima i organizovala je izložbe, pre svega u paviljonu Cvete Zuzorić. To je jedan segment, drugi segment je...
A koje su bile teme izložbi?
Politički neutralni. Uopšteno, da, uopšteno, tipa... ruski portret, na primjer, gde su ruski emigranti izlagali svoje slike, srpska umetnost u 19. 20. veku, srpski slikari, tako da imali su jedan najuopšteniji karakter u koji bi mogli svi koji bi želeli da se uklope. Naravno, veliki broj ljudi je slao svoje slike i nastoje da proda ne iz nekih ideoloških političkih razloga, nego faktičko praktičnih, jer ne možemo zamisliti čoveka kojim je kist u ruci da je sad sposoban da se prilagodi u toj meri pa da uzme lopatu i da radi nešto za neki sitan novac, jer je to jedina alternativa.
Dobro, ali svakako su umetnici ovi od početka jedna klasa koju je potrebna, mecena.
Tako je. Da.
Uključujući nas, podcastere.
Da, kad smo već kod toga.
Patreon.
Jeste, naravno, bilo je umetnika koji nisu...
prihvatili.
Tipa Cuce Sokić, koja je slikala ceo svoj okupacioni period, ali nije nigde izlagala, išla je u muzeje žena, ali nije izlagala nigde, niti je se angažovala. Imamo i situacije drugih velikih slikara, koliko je meni poznato, ne znam da se angažao ni Paja Jovanović. Tako da suštinski bilo je oni koji se nisu angažali. Drugi segment sprovođenja izložbi je bio taj političke i ideološke prirode i najpoznatija izložba ovog karaktera je antimasonska izložba koja je bila svestrano gurana od okupacionog režima, na koju su morali da dođu svi đaci, svi službenici, da bi se postigla ogromna masovnost. Ona je otvorena u Beogradu, a kasnije je ona imala svoju turu po Srbiji. Ona je bila izrazito ideološki obojena, na njoj su bili predstavljeni antikomunistički, antimasonski, antijevrijski sadržaj, i ona je imala za cilj da propagandno utiče na širu javnost.
A gde se održala u Beogradu?
Pa, mislim da je to u jednoj zgradi u Milutina Grašanina, čini mi se, koliko mogu da se setim. Ne znam tačno čemu je služio taj objekat pre rata, ali našli su podoban. Nije bila ni u domu, ni u jednog muzeja.
Aha.
Poznatog, što je jako interesantno.
A je li bila pravljena... isključivo, da kažem, za domaće tržište, ili je to bila neka pan-rajhovska izložba gde su...
Ne, ona je bila... verujem da su njeni tvorci imali na šta da se ugledaju, jer takve izložbe su Nemci od prvog godine svoje vladavine radili u nacističkoj Nemačkoj, ali je rađena pre svega za domaće tržište, što bi rekli danas.
Da.
Popularno.
A recimo, je li bilo, da kažem, izložbi tadašnjih ili tako nemačkih umetnika, je li jedan od njihovih velikih skulptura koga ne mogu imamo se setim ime, mislim, Arnold Beck, je zapravo čak i ukrasio ambasadu Kraljevine Jugoslavije u Berlinu, koja je građena za vreme nacističke okupacije.
Suštinski oni su nastojali da ostvare svoj naučni, kulturni, prosvetni uticaj ovde. I bilo je više situacija kada su oni dovodili priznate stručnjake iz tih oblasti, koji su održavali predavanja. Ja ne mogu konkretno kažem da su njihove umetnine ovde stizale, kao što imamo situaciju pre rata, da je fašistička Italija poslala i svoje najvrednije skoro dela u Beograd kako bi izvršilo tu vrstu uticaja. Nemamo ovaj podatak da su nešto slično uradili i Nemci tokom okupacije.
Da. Onda naravno to je bila pop kultura, jeli, ovaj, nacistička Nemačka je imala poznato živahnu ovaj, filmsku industriju.
Jeste. Jeste film tokom okupacije u Beogradu, film i pozorište, to su glavne niti te politike pasivizacije celokupne teritorije, tog segmenta kulturno-zabavnog karaktera. Dakle, bila je plotka da se naprave, da se forsiraju laki sadržaj koji bi odagnali obične građane od turobne svakodnevnice. Dakle, tu ne možemo da kažemo da je dominantna ta ideološko-politička komponenta nacizma, već sasvim druga varijanta je tu da se ide sa nekim komičarskim trupama, pozorišnim, koje bi pružile neke lake sadržaje, duhovite, humorističke, koje bi u običnom svetu pružili određenu vrstu relaksacije. Naravno, u filmskoj industriji imamo filmove Jevrin Zus i te filmove koje su imaju tu jaku nacističku notu, ali imamo i filmove koji su, opet kažem, lakog sadržaja i koji služe za relaksaciju. Neophodno istaći da su i pozorište i film bili jako popularni tokom Drugog svetskog rata, naprosto se tražila karta više, što možemo da kažemo, da čime možemo da zaključimo da je ovakva politika nacističkog okupatora bila uspešna, mada s druge strane, sagledavajući format otpora koji se odvijao, ne možemo reći da je to nekog preterano sprečilo da se priključuje pokretima otpora na teritoriju okupirane Srbije.
Da, ali isto tako je, ali 43. ja mislim, nastaje prvi srpski zvučni film, jel, Dragoljub Aleksić, Nevinost bez zaštite.
Jeste, naprosto vlada Milana Nedića, bez obzira na uzan manevarski prostor koji je imala i počinjenu, pre svega, ulogu koja je data, ona je nastojala da u tim nekim segmentima koji nisu toliko bitni nacističkoj Nemačkoj iskaže svoje politička i ideološka načela. Ona se zalagala za totalno preoblikovanje srpskog društva. I,
a na kojim postulatima?
Na konzervativnim svakako postulatima, okay. Desničarsko usmerenim, jer su unutar vlade Milana Nedića veliki broj ljudi pripadao je partijama ovog političkog i ideološkog diskursa. I oni su se zalagali za jednu stalešku zadružnu državu i naprosto pokušali su čak i da donesu jedan srpski civilni kulturni plan koji je trebao da sveobuhvatno preoblikuje srpsko društvo. E, unutar ovakvog koncepcije treba sagledavati te egzotične primere sada da vi u sred okupacije pravite jedan zvučni film, čime vi eto pokazujete da imate jedan odnos prema kulturi, umetnosti adekvatan. I mislim da tu treba tražiti motive za davanje preduslova čoveku poput Aleksića da napravi takav jedan poduhvat.
Da, i koji je zapravo, sada ne znam naravno to, iz objektivnih razloga pitanje što je desilo, ali navodno je smatran subverzivnim od strane okupacionih vlasti.
Da.
Zato što kao pokazuje, ne znam, snagu, jeli jednog Srbina, sa druge strane ono što, eto, kontra tog, da kažem, staleškog koncepcije, zapravo čovek seljak se ispostavio dosta boljim od toga nekog ulickanog čoveka koji hoće tu devojku da siluje, zlostavlja.
Pa onda nam to u prenesenom značenju govori da Srbin treba da se vrati na selo, da treba da se vrati svojim korenima, jer Srbija je seljačka država. tako?
Ne, ali dobro, ali, ali Aleksić je tu kao okej, okay, glavni lik
koji lično, je... Da, ali ima skrivenih sadržaja koji se očitavaju, pa ne verujem da je to pretrano o nemačkom okupatoru za smetalo suštinski, on, ovaj, njemu je bilo bitno da da narodu taj neki odušak s te strane, a s druge strane da sprovodi svoje političke, ideološke ciljeve i konkretne ciljeve, a to je eksploatacija ekonomska zauzete teritorije, okupirana Srbija, za razliku od nekih zemalja na istoku poput Poljske, Čehoslovačke, nije imala, nacistička Nemačka nije imala konkretne planove kako bi trebalo da izgleda taj prostor u novom svetskom poredu. Postojali su različiti planovi, ali konkretan glavni plan nije imala, zato što joj je to predstavljalo neku periferiju u odnosu na ovu istočnu priču koja je bila glavna u toj celokupnoj politici.
Ajde, s kojom su isto bili, mislim, i dosta, mislim, istorijski vezani, ili kroz
Prusku. Tako, naravno, da... naravno, mislim, to je...
Ove, dobro, doduše da, mi smo imali Borski rudnik, kao, jeli, veliki...
Tako je, mi smo imali Borski rudnik, Bor, Trepča, to su bile glavne ekonomske odrednice koje su za njih bile bitne i takođe saobraćaj, dakle, funkcionisanje železničke mreže, to im je bilo bitno, pogotovo u onom periodu kada se kroz ovu teritoriju su išle kompozicije vozova u koje su nosile snabdevanje za Romelovu armiju u Africi. Ovo je bio dopunski segment snabdevanja, glavni išao preko Sicilije, naravno.
Naravno, da, da. A ove, kako se, da kažem, menjao taj odnos prema kulturi i mislim uopšte prema stanovništvu tokom, jeli, nemačke okupacije, pošto, koliko sam shvatio, u početku je bilo dosta oštrije, onda neko vrijeme su trudili da bude ono Hearts and Minds kampanja, što bismo sada rekli, jeli, sa onim infamnim tekstićima, to jest posterima u kojima to je izuzetno, onako, se objašnjava kako ako Srbija uđe, to jest prihvati Rajh, da će ona ući u društvo evropskih naroda, biti jedna civilizovana zemlja, konačno promijeniti svoj mentalitet, za druge strane, naravno, ako izabere komunizam, da će propasti.
Jeste, što se tiče samog odnosa prema okupiranoj Srbiji, to jest prema većinskom narodu koji to žive i živi s Srbima, dakle, tu su stvari bile jasne, iako nisu oni imali definitivne planove, možemo slobodno reći da Srbi zbog svog, kako su oni sagledavali, rasne inferiornosti, nisu podobni za asimilaciju poput njihove češke braće, na primjer, gde su Nemci smatrali da bi Česi i mogli da se uključe i da igraju neku značajniju ulogu od one robovske radne snage koja je bila predviđena za, na primjer, Poljake. Dakle, Srbi su tu negde bili pogotovo, ali pogotovo na njihov položaj je najviše uticao odnos prvog čovjeka Trećeg Rajha, Adolfa Hitlera. Dakle, za njega je 27. mart bila vrhunska uvreda i pokazatelj da se Srbima ne može verovati. On se ove teze držao sve do okončanja okupacije i to se vidi u onom segmentu nastojanja Hermana Neubachera, njegovog letećeg diplomate, koji je ovde doveden da napravi određeni antikomunistički blok u kome bi Srbija odigrala centralnu ulogu, Srbiji bi se dale veće teritorije, veće ingerencije i on bi predstavljao, da kažemo, centralni deo tog antikomunističkog bloka protiv nastupajuće Crvene armije. Neubacher je predložio taj jedan plan koji je Hitler s rezignacijom odbio uz obrazloženje da ne želi da naoruža ni jednog Srbina, a ne da im stavi toliko oružje u ruke. Dakle, odatle treba sagledavati nemački odnos koji se veoma brzo očitao u prvim danima okupacije, kada je okupator nedvosmisleno stavio običnim građanima da će za bilo kakav pokušaj otpora vršiti kolektivne odmazde. Ove pretnje su se obistinile dizanjem ustanka u julu 1941. godine, kada on kreće da sprovodi masovne egzekucije, pre svega Jevreja, a zatim pripadnika pokreta otpora, taoca, običnih civila, radi akcije čišćenja u kome gore čitava sela i ovakve politike, on će se držati sve do okončanja Drugog svjetskog rata, uz određene, da kažemo, popuštanja i nesprovođenja one mere 1 za 50 i 1 za 100. Kolektivne odmazde čak će i u tom periodu kad je Neubacher bio na čelu, oni će se smanjiti, ali će se izvoditi.
Da.
To je specifikum, na primjer, ovog prostora, ta jedna linija stradanja nezabeležena osim na istoku Evrope.
Da, da. Što je zanimljivo, pošto jeli postoji cijela ta teza u jednom segmentu regionalnih, pa da ih nazovemo istraživača, otvrednika, koja to u Srbiji zapravo nije bio nikakav otvor prema nacizmu, kako je to zapravo da sve bilo super, dok su eto, ginuli...
Dakle, nama uvijek izniče, nama uvijek izniče evropski Hrvatske kontekst.
Da, da, da.
Dakle, ja sam uvijek nastojao u svojim istraživanjima da uklopim taj naš otpor u evropski kontekst, u kontekst evropskog otpora. Ako sagledamo mapu, mi nećemo naći nijednu državu sa takvim formatom ustanka u tom periodu nigde u Evropi. Dakle.
Da.
Znači, mi imamo Varšavski ustanak, imamo Napoljski ustanak, ali oni se dešavaju u 44. godine. To je totalno druga situacija. 41. godine jedino Velika Britanija je jedino Velika Britanija pre napada, naravno, na SSR, može da se ispreči i to slabo nacističkoj Nemačkoj, dakle, gotovo cela kontinentalna Evropa je pod njenom čizmom i u tom jednom trenutku imamo ustanak tih razmera, pogotovo na teritoriji, na primjer, Crne Gore. To je najveći ustanak prema, po broju stanovnika i oni koji su se digli na oružje u Evropi. Dakle, nemamo, naprosto tu se čitavo muško stanovništvo diglo. Protiv, ali u kojoj situaciji? U situaciji kada im Italijani nude pruženu ruku. U situaciji kada Italijani montiraju razglase u njihovim gradovima na kojima im puštaju muziku, organizuju sa njima određene fudbalske utakmice. Dakle, nema represije, nema streljanja, nema ničega drugog osim toga da su oni okupirali njihovu zemlju, što je za Crnogorce, to jest Srbe, bilo sasvim dovoljno da se dignu na oružje.
Da, da. I dobro, mislim, i slično, da kažem, u ovoj Srbiji, mislim, u Beogradu,
tako je.
Je li tako, to je veliki otpor, od 27. marta i
tako je.
Postane.
Da, 27. mart je događaj koji trebamo svakako uvek da istaknemo, jer je on jedinstven događaj koji je tako bitan za našu istoriju da je to neverovatno. Naprosto, on je događaj koji bi mi trebali i da veličamo, ali s druge strane i da razmišljamo, da promatramo njemu, jer posle njega Srbi su se našli u jednom ponoru, pogotovo na onom delu nezavisne države Hrvatske. Naravno, ne možemo da ulazimo mi sad u da li bi Hitler ispunio sve one tačke koje su bile predviđene 25. pristupnicom Trojanskog pakta, ali svakako 27. mart je isto jedan od događaja koji je, čini mi se, nezabeležen u novijoj svetskoj istoriji, da se u jednom danu odluči tako jedna stvar, posle koje se to jedno stanovništvo nedvosmisleno opredelilo protiv nacizma i zbog čega je trpelo ogromne posledice.
Da, da. Ali, ok, 27. marti, mislim, imamo svoju predistoriju, u smislu, recimo, i kada je bila okupacija Češke, ali kada su, jeli,
jeste,
i Poljska, i okolne zemlje
tako
malo.
Je, tako
uzeli,
je.
Ovde su bile velike demonstracije.
Tako je, tako je. Ne kažem da ne postoje primjeri u drugim evropskim zemljama. U Pragu imamo taj, on se uzima za dan studenata, u praške demonstracije, čini mi se da je to neka 38. ili tako nešto, ne mogu sad da se sjetim tačno godine, nije ni bitno. Svakako ima tih slučajeva kada su, u Holandiji, na primjer, imamo isto demonstracije, kada su počele antisemitske mere i skupljenje Jevreja. Imamo čitav niz civilnih tih koji nisu karakteristični za ovaj prostor, oni su više karakteristični, zato je 27. mart interesantan. Jer su ti civilni protesti i štrajkovi, oni su oznaka duboko industrializovanog društva, gde imamo osvešćenu radničku, da kažemo, klasu i taj radnički sloj, i koji je nosilac celokupnog tog bunta, što u Kraljevini nemamo tako razvijeno. Zato je 27. mart posebno interesantan, ali tu ne prevlađuje onaj klasni, nego nacionalni aspekt. I njega treba sagledavati kroz činjenicu da smo mi od 1918. veličamo, dakle, od stvaranja te, a da idemo, možemo da idemo i dublje nazad, od one varijante da svako to dete koje, ili odrasto čovjek koje je 27. marta diglo glas, da je ono bilo verovatno svom dedi na kolenu i slušalo priče ili pesme iz kosovskog ciklusa. Dakle, celokupna ta jedna tradicija pružanja otpora zavojaču je uticala svakako na izgradnju teh ljudi i u konačnici na njihov odnos prema nacističkom okupatoru, to jest prema Nemcima, prema kojim su oni imali svakako negativan odnos shodno iskustvu iz Prvog svjetskog rata.
Ali dobro, ali isto čak možemo da kažemo da je tu neka doza prihvatanja i činjenice da bilo kakav otpor tako jednoj velikoj sili će svakako dovesti do tragedije. Mislim, u krajnjem slučaju, posle Prvog srpskog ustanka 1913. je zemlja bila pa skoro ispražnjena, da.
1914. vi posle, dakle, da. Sve su to neke, da kažemo, u tim nekim...
Hoću reći, postojilo istorijsko iskustvo sa vrlo jest, strašnim posledicama
da, nije, otpora. Da. Sad, da ne ulazimo tim ljudima u glave, ne bih rekao da su oni bili svesni da će posledice biti...
Baš takve, da.
Baš takve. Naprosto imamo genocid nad srpskim narodom, imamo holokaust, strašne zločine svugde na teritoriji okupirane Kraljevine Jugoslavije, neviđene čak i odnosu na Prvi svjetski rat.
Da, da. I dobro, sad mi ne postoji, da kažem, elegantan način da se prebacimo posle ovako teške teme na ponovo ta malo, da kažem, više soft priča o kulturi. I sada, jel tako, završava se Drugi svjetski rat, stvara se socijalistička Jugoslavija, to jest FNRJ prvo, pa onda kasnije, koja je prerasta u SFRJ. I onda... Naravno, postoji ta ideja jeli, velikog diskontinuiteta sa svim prethodnim, pogotovo svakako.
Nepovratka na ono staro.
Kad eto zapravo u kulturi koja bi trebalo da bude tako je menja, emancipuje radnog čoveka,
pa
imamo veliki kontinuitet.
Mislim, suštinski, ta parola nema povratka na staro nije mogla da se sprovede nesumljivo u svakom aspektu. Ne možete, to je to istorijsko iskustvo, u stvari čemu i služi istorijska nauka, da ukaže na to istorijsko iskustvo, bez koga vi ne možete. Naprosto novi režim je morao da prihvati ljude, stručne ljude koji će dalje nastaviti da rade, naravno, u novim okolnostima, sa novom kulturnom politikom koja je došla kao plod poimanja jugoslovenskog vrha marksističko-leninističke teorije i njihovih koncepcija. Suštinski, ključni ljudi koji su bili na čelu muzeja, različitih muzeja tokom Drugog svjetskog rata, bili su nosioci muzeologije po oslobođenju. Svi, većina osim Milana Kašanina, on je imao tu nesreću da je bio blizak sa knezom Pavlom, s kojim je bio i kum, i naprosto ovo je bilo previše za režim, on je odmah smenjen i neko vreme je bio na margini, da bi kasnije i on, uslovno rečeno, bio rehabilitovan i pružena mu šansa da radi. Za razliku od njega imamo generala Vukovića koji je bio na čelu Vojnog muzeja. Dakle, to je jedini primer generala koji je bio general i u Kraljevini i pod vladom Milana Nedića radio i radio u posmrtnom periodu. Dakle, tako oficira sa tako visokim činom da mu je priznat oficirski čin i da je ne samo priznat, nego da je ostao, da je vraćen u stvari na poziciju na kojoj je bio, nemamo nigde, barem ja ne znam.
Da. Zato, dragi moji slušalci, poželite da budete ljudi za sve režime, bavite se kulturom.
da. Suština u stvari je da čini mi se u tome da je svakako bio mali broj stručnjaka koji bi mogao da radi te posle efektno. To je jedna stvar, a druga stvar, čini mi se da ni oštre cenzorske makaze novog socijalističkog režima nisu smatrale da je prevelik greh što su ljudi tipa Drobnjakovića iz Etnografskog muzeja nastavili da rade svoj posao i radili na određenim postavkama i naprosto funkcionisali tokom okupacije, te su oni mogli da nastave svoje karijere, čak šta više, oni su imali još značajniju ulogu. Pomenuti direktor Etnografskog muzeja prešao na fakultet, Mano Zis, koji je sledio Miodraga Grbića u načelu Centralnog zavoda za čuvanje starina, on je postao jedan od ključnih ljudi za oblast muzeologije u oslobođenoj Jugoslaviji. Imamo onda ljude koji su bili volonteri, prošli te muzeološke kursove tipa Dejana Medakovića, Grašanina i drugi koji su nastavili svoje karijere, određeni su nastavili u inostranstvu, ali većina njih je nastavila da radi u socijalističkoj Jugoslaviji bez problema, s tim da uočavamo određene zatamljivanja njihovih biografija, gde oni ne pominju ili nedovoljno ističu svoj angažman tokom okupacije, što je i normalno s obzirom da na okolnosti u kojima su tad u tom socijalističkom periodu živeli. Što se tiče samog režima, on postavlja javno situaciju kao da sve kreće od njega. O Centralnom zavodu za zaštitu starina se naravno ne piše, o njegovoj istoriji saznajemo tek u kasnijim istraživanjima. Današnji Zavod za zaštitu spomenika republički, on zvanično ne baštini tradicije ovog zavoda, a nesumljivo je nastao iz njega, dakle, jer je on po okupaciji priključen muzeju, kasnije obrazovanom Narodnom muzeju, i postalo njegovo odeljenje, onda je postao ponovo nezavisan, ali nesumljivo možemo pratiti taj kadrovski kontinuitet, ali i tu politiku sličnu tokom okupacije. Naravno, to je sve jasno i treba sagledavati iz perspektive da oni nisu mogli sad izmišljati nešto novo. Trebalo je naći instituciju koja i postaviti koja...
Da.
A sa druge strane imali su taj odnos da to nije postojalo i da to nije... Jer bi bilo nezahvalno reći da je okupator osnovao nešto što je moglo da ima neke pozitivne komponente.
Naravno, da. A dobro, ali naravno tu ima i onaj ceo, onaj lampeduzijanski, i sve se mora promijeniti da bi sve ostalo isto.
Isto, da.
A recimo, kako je onda posle, da kažem, taj kadar ljudi uspevao da se izbori, da se vrate umetnine, da se sve to okupi?
Nova socijalistička vlast pokazale su veliku svest ka tome i oni su nastojali da utvrde štetu koja je počinjena, onda zatim da obrazuju reparacione komisije na teritoriji koje su radile na teritoriji Nemačke i lovile umetnine. Naprosto išli su po, imali smo čitava slagališta umetnina koje su saveznici stavljali u određene magacine, gde bi odlazili stručnjaci iz socijalističke Jugoslavije i tragali za umetninama po popisu koji su prethodno dostavili muzeji. Iz tih popisa koji su dostavili muzeji vidimo da nije bilo sistematske organizovane pljačke, osim u kao što smo rekli, vojnom muzeju. Dakle, i vidimo da nema određene vrednosti, čak u toj meri da je nova vlast, onda videvši da to neće biti neka bog zna koja cifra, jer su oni to prevodili u novčana sredstva. Ima taj nematerijalni segment, taj nematerijalni je uvećan sa nekoliko desetina puta od materijalnog, jer teško proceniti šta je jedno umetničko delo, koliko vredi.
Da.
Interesantno je da su onda oni naredili da se uključe i umetnička dela koja su nestala tokom Prvog svetskog rata, kako bi ta suma novca bila velika. Naravno, što se tiče lokalnih muzeja, to treba napomenuti, teško je stradao Niški muzej, njegova zgrada je gotovo stravljena sa zemljom, u bombardovanju, tako da...
Kom, savezničkom?
Da, 44. U bombardovanju i on je imao, da kažemo, na tom spisku štete na jednu od većih, većih iznosa.
Da, šta je tu izgubljeno?
Pa tu su izgubljeni pre svega oni predmeti koji su došli kao plod iskopavanja različitih arheoloških lokaliteta koje se nalaze u samom Nišu i njegovoj neposrednoj okolini, koji su vršena pre svega u međuratnom periodu. Imamo tu jedan primjer kako su iz predostrožnosti ljudi iz Niškog muzeja sakrili popise određenih numizmatičkih zbirki, plašeći se da će pre svega bugarski okupator da ih ukrade. To se navodi u kasnim nemačkim izveštajima u smislu da su ovi popisi izgubljeni. Mi iz sekundarnih svedočenja znamo da su oni namerno sklonjeni. Čak imamo situaciju da se jedna rimska statueta, da je jedna rimska statueta zakopana u dvorište jednog od osnivača muzeja.
Da. A kako je recimo to funkcionisalo, na primjer, eto, na teritoriji koju je okupirala Bugarska? Znači...
Da, dakle, nemački interes je bio ispred svega i ako je nemački interes bio da se nešto obavi u drugoj okupacijonoj zoni, to je moglo bez problema, uz dozvolu, naravno i formalno obraćanje bugarskim okupacijonim vlastima, konkretno na teritoriji Niša Nemci bi se obratili lokalnom komandantu koji bi kasnije, na primjer, dao određeni broj vojnika, oficira da budu u pratnji i da vrše neku vrstu nadzora tu ako se radi o lokalitetu u blizini. Ako se ide izvan, onda bi on izdavao dozvolu da se ide na teren, na određene arheološka nalazišta koja bi se popisivala i tome slično.
Ja, dobro, na NDH smo se osvrnuli, ali sa povratkom...
NDH, da. Da, imamo tu situaciju kada kolaboracionistički režim postaje svestan da se uporedo sa vršenjem nezapamćenih zločina na teritoriji nezavisne države Hrvatske uništavaju kulturna i pljačkaju kulturna dobra. Postoji jedna inicijativa unutar Ministarstva kulture, Ministarstva prosvete i vere, izvinite, da se reaguje preko nemačkog komandanta u Zagrebu na ustaške vlasti, da se sa ovakvim stvarima prestane. Upravo su tu krenule i koreni i prvi kontakti koji će kasnije dovesti do toga da se organizovano izbave mošti srpskih svetaca koje su bile ugrožene nakon pljačke fruškogorskih manastira od strane ustaša.
Da, da. A recimo ostatak srpske kulturne baštine u Hrvatskoj, kako je to?
Totalno Alan Fordovski, oni su imali ured koji je izdavao dozvole za rušenje pravoslavnih objekata. Dakle, do te mere se išlo. Dakle, vi dođete, daju vam dozvolu i onda odete i porušite jedan kulturni objekat verske prirode. Eto, to, do te mere
se... Ali šta, kao u smislu, mislim, dobro, to zvuči apsurdno i naravno varvarski, ali hoću reći, ali kao u smislu taj ured je gledao da li ono neke veće vrednosti, pa onda kao da to ne izdaju dozvolu.
Nego samo naprosto da imaju, više mi se čini da je to nastojanje da se kanališe i da se organizuje takva jedna inicijativa i da se onda imamo jasnu situaciju na terenu gde smo šta porušili, što bi rekli iz njihove izure. Okay. Mislim da je u tom nekom, ne bih rekao da su oni bili preterano zainteresovani za sasvim suprotno, za zaštitu kulturnih dobara, s obzirom
na... Pa ne, dobro, ali hoću da kažem, ali nešto može da se tvrdi da je, ne znam, i da, da je srpsko, nema veze. Da, pa, evo sada recimo ovo, mi ovo, sve naše ilirske manastire.
Da, na Kosovo, ovo se konkretno odnosilo na verske objekte i u tom smislu oni nisu imali simpatije svakako prema njima.
I eto i za kraj, eto recimo šta bi rekao da slušalci mogu da nauče? Zašto treba da čitaju o kulturnoj politici za vreme okupacije, ali sve to prošlost, mi treba da se suočimo sa budućnošću.
Da, pa da bi znali gde smo, moramo da znamo dakle dolazimo, je li tako? Suštinski, ovo je jedna knjiga koja odskače od uobičajenih perspektiva od drugih historiografskih izdanja, koje se bave većini otporom, stradanjem, sličnim temama. U ovoj knjizi oni će moći da pročitaju ne samo kakva je bila segment kulturne politike nacističke Nemačke ovde, ne samo koja kulturna dobra su oni uništili, opljačkali, zašto su nastali da određene zaštite, već i da vide kako je izgledao taj segment kulturnog života u okupiranoj Srbiji. Kolega Vlada Krivošev i ja smo tu nastojali da i rekonstruišemo svakodnevni život jednog muzealca tokom okupacije, probleme s kojima se on suočavao, kao i probleme s kojima se suočavao sam muzej. Takođe, ova knjiga, čini mi se, će biti interesantna i samim istoričarima umetnosti, jer mogu da prate put određenih kulturnih dobara, gde su bila, gde su se nalazila, kakav je odnos bio prema njima. Postoje, da kažemo, ti segmenti svakodnevnog života unutar knjige, tako da ja im preporučujem da ovo svakako uzmu razmatranje za neko čitanje.
Da, i gde može da se nabavi?
Knjiga može da se nabavi u svim lancima knjižara Delfi i Laguna, a mogu i da poruče preko sajta Društva za urbanu istoriju, koji je izdavač. Tu mogu veoma lako da poruče. Knjiga je iznosi 1000 dinara kod izdavača, ne znam koliko je u knjižarama, tako da nije nešto ni, da kažemo, ni preskupo.
Da, tako je to. Super, hvala puno.
Hvala tebi na pozivu.